Poštovani slušalci, dobrodošli u regionalni program. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Una Čilić. Na početku emisije podsjećamo na aktualnosti dana. Udruženje žrtava i svjedoka genocida traži da Dario Kordić bude ponovo vraćen u zatvor. Delegacija Europske unije osudila izjavu ovog haškog osuđenika kao sramotnu. Europska unija od nove vlasti Crne Gore očekuje i dalje punu usklađenost u vanjskoj politici. Kosovo obilježava 24. godišnicu Dana slobode ili oslobođenja Kosova. Ukrajina saopštila da su oslobodili četvrto naselje u Donjecku. Umro bivši talijanski premijer Silvio Berlusconi. George Soros predao sinu upravljanje poslovnom imperijom. SAD planiraju da se vrate u UNESCO nakon 10 godina. A u nastavku emisije između ostalog možete čuti kako NATO zemlja vide predstojeću vježbu Platinasti vuk u Srbiji.
I u regionalnom i u globalnom kontekstu treba shvatiti kao pripremu za otpor i odbrambenu spremnost, a ne kao instrument ugrožavanja i jačanja političke nestabilnosti.
Političke stranke u Crnoj Gori nakon parlamentarnih izbora očekuju pregovori o formiranju vlasti i poziv najjačih subjekata za razgovore.
Veliku ulogu u budućem formiranju vlade imaju manjinske nacionalne partije Bošnjaka, Albanaca i Hrvata. Oni su osvojili više od 12% ukupnog broja poslaničkih mjesta u Skupštini. U prvim procjenama politički analitičari smatraju da stranke i koalicije očekuju teški i neizvjesni pregovori.
Javnost i dalje nije upoznata šta je to konkretno što se istražuje na planinama oko Plive, te šta bi se potencijalno moglo eksploatisati. Načelnik opštine Jajce, Edin Hozan.
Koja bi sigurno za posljedicu imala izlijevanje nekih otpadnih voda u taj naš vodotok. Jajčani piju vodu iz velikog plivskog jedra, mi se snabdijevamo vodom, dakle mi pijemo rijeku Plivu, da bi svi mi trebali učiniti sve napore da je čuvamo.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Izjave Darija Kordića, koji je rekao da je svaka sekunda zatvora i rata vrijedila i da bi sve ponovio, izazvale su brojne reakcije u Bosni i Hercegovini. Kordića je Haški tribunal osudio na 25 godina zatvora za zločine nad bošnjačkim stanovništvom tokom rata u BiH 90. godina, a udruženje žrtava i svjedoka genocida traži da on ponovo bude vraćen u zatvor i da tamo odsluži preostalu kaznu. Udruženje žrtava navodi da je Kordić ovom izjavom prekršio privremeno puštanje na slobodu, te se informacijom o toj izjavi obratilo predsjednici Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove. I iz Hrvatske su stigle osuđujuće reakcije na Kordićev video. On je u Hagu osuđen po zapovjednoj odgovornosti za ratni zločin nad 116 bošnjačkih civila u selu Ahmići u srednjoj Bosni i Hercegovini. Pripremio Enis Sebić.
Nevladine udruge, analitičari i bošnjačka zajednica u Hrvatskoj osudili su izjave Darija Kordića, nekadašnjeg zapovjednika HVO-a u ratu u Bosni i Hercegovini, i osobe koju je Haški tribunal osudio na 25 godina zatvora za ratne zločine nad bošnjačkim civilima. Podsjetimo, on je u videozapisu kazao da je svaka sekunda zatvora i rata vrijedila i da bi sve ponovio. To nisu neka sitna kaznena djela za koje je osuđen, već monstruozni ratni zločini, a očito je da se Dario Kordić nije ni pokajao ni promijenio, kaže za naš program predsjednik Bošnjačke narodne zajednice u Hrvatskoj Armin Hodžić. On objašnjenje vidi u tome što se ratne zločince još uvijek vrednuje ne po njihovim djelima, već po tome kojoj naciji pripadaju, pa ako je netko naš, onda nije ratni zločinac. I zato je u društvu izostala katarza, kaže Hodžić.
I kada izostane ta društvena katarza, onda imate tu pojavu da taj čovjek ni ne osjeća kajanje, jer zašto bi osjećao kajanje za Boga kad ga slave zbog tih ratnih zločina koje je on radio. Dakle, on je u svojim očima i u očima svojih sledbenika ne ratni zločinac, već heroj. I to njemu godi, vjerojatno mu pumpa ego i on nema ni potrebe da osjeća katarze. I to je ono što je pogrešno, i to je ono što je loše, i to je ono što mi kao društvo moramo raditi, da preveniramo i da educiramo i ljude do koje je moguće doći, ali posebno mlade ljude, da takvom nečemu ne smije biti.
To je loše i pogrešno, kaže Hodžić, i društvo treba raditi da se takve pojave preveniraju i da se ljude, pogotovo mlade, educira da nečemu takvom ne smije biti mjesto u društvu. Težina Kordićeve izjave veća je nego što to ispada po neposrednim reakcijama zadnja 24 sata u Hrvatskoj, ali manja nego što se čini po nekim reakcijama u Bosni i Hercegovini, jer se tu najčešće radi o ljudima koji na neke slične izjave sa svoje strane ne bi imali volje ni petlje reagirati, kaže za naš program politički analitičar Žarko Puhovski.
Ključan problem je u sučeljavanju dvije izjave. Jedna je Kordićeva, druga je ona koja se vjerojatno u krivu pripisuje Goldi Meir, ali nije važno jer je odlična izjava, ona glasi: jednog dana ćemo oprostiti, kad govori Palestincima, to što ste ubijali našu djecu, ali vam nikad nećemo oprostiti to što ste našu djecu natjerali da ubijaju vas. To je pravi stav o ratu.
Međutim, takav stav na području bivše Jugoslavije ne možete čuti, upozorava analitičar.
I zato rat ne završava i zato se pojavljuju, recimo tako, nadri svećenici, po mojem sudu, koji će biti čak skloni Kordića proglasiti svetačkom osobom, zato što je, recimo, spasio, kako kaže biskup Košić, Tuđmana i Šuška od osude u Hagu, pri čemu to zapravo nije točno, su i Šušak i Tuđman se našli na popisu takozvanog udruženog zločinačkog pothvata, ali taj atribut svetosti je ono što pokazuje potpunu nesposobnost da se vidi što se zapravo događalo onda, a to znači da se vidi što se događa danas.
Po njegovoj ocjeni, taj atribut svetosti je ono što pokazuje potpunu nesposobnost da se vidi što se zapravo događalo onda, a to znači da se ne vidi ni što se događa danas. Nevladine udruge su u priopćenju kazale kako su zgrožene snimkom sa Kordićevom izjavom, a ratnog zločinca Darija Kordića nazivaju sramotom za hrvatski narod. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
U toku su pripreme za vojnu vježbu Platinasti Vuk, u kojoj vojska Srbije učestvuje sa partnerskim državama, od kojih su neke članice NATO-a, rečeno je za Radio Slobodna Evropa u Ministarstvu odbrane Srbije. Ovaj događaj, koji će biti održan od 14. do 30. juna, izuzet je iz moratorijuma koji je na vojne vježbe sa partnerima sa istoka i zapada Srbija uvela po početku invazije Rusije na Ukrajinu. Pripremila Mila Đuđević.
Ministarstvo odbrane Srbije za Radio Slobodna Evropa potvrdilo da preduzima sve potrebne aktivnosti radi pripreme i realizacije vojne vežbe Platinasti Vuk, koja će se održati na jugu Srbije od 14. do 30. juna. Reč je o međunarodnoj vežbi u kojoj učestvuju i države članice NATO-a. Vežba je izuzeta iz moratorijuma koji je Srbija uvela na vojne vežbe sa svim partnerima, bilo sa zapada, bilo sa istoka, nakon ruske invazije na Ukrajinu. Sjedinjene Američke Države, Severna Makedonija, Slovenija i Bosna i Hercegovina su među državama koje će poslati pripadnike svojih oružanih snaga u Srbiju. Učešće svojih vojnika Severna Makedonija, inače članica NATO-a, vidi u kontekstu podrške dobrosusjedskih odnosa. Rečeno je u Ministarstvu odbrane te zemlje na upit Radija Slobodna Evropa. U tom ministarstvu su ukazali da aktuelne geopolitičke okolnosti od ruske invazije na Ukrajinu ukazuju na potrebu stalne pripreme vežbe i spremnosti.
I u regionalnom i u globalnom kontekstu pripreme i vežbe treba shvatiti kao pripremu za otpor i odbrambenu spremnost, a ne kao instrument ugrožavanja i jačanja političke nestabilnosti.
Naveli su Ministarstvo odbrane Severne Makedonije za Radio Slobodna Evropa u pisanom odgovoru. Učešće vojnika iz Slovenije potvrdilo je za Radio Slobodna Evropa Ministarstvo odbrane te zemlje.
Oružane snage Slovenije svojim učešćem u vežbi Platinasti Vuk 2023 ispunjavaju svoje obaveze iz bilateralnog sporazuma i održavaju dobre bilateralne odnose sa vojskom Srbije.
Navelo je Ministarstvo odbrane Slovenije. Pripadnike oružanih snaga šalje i susjedna Bosna i Hercegovina. Ta država, kao i Srbija, nije NATO članica, ali sa Severnoatlantskom alijansom sarađuje kroz partnerstvo za mir.
Pre svega, značaj učešća u ovoj vežbi vidimo kroz snažno vojno i odbrambeno partnerstvo sa drugim zemljama, kako u regionu, tako i u svetu, koje je fokusirano na zajedničke ciljeve mira i stabilnosti u regionu i globalno.
Rečeno je u ambasadi Bosne i Hercegovine u Beogradu za Radio Slobodna Evropa. I dok su Sjedinjene Američke Države pozdravile odluku Srbije, Kreml je saopštio da će pažljivo pratiti vežbu. Najava pažljivog posmatranja vežbe predstavlja ne samo nediplomatski manir, već i neskrivenu poruku pretnje, ocenio je za Radio Slobodna Evropa Nikola Lunić, izvršni direktor Nevladinog saveta za strateške politike sa sedištem u Beogradu.
Platinasti Vuk u bliskoj saradnji sa NATO partnerima odražava interese zemlje i vojske Srbije, a uveliko doprinosi unapređenju operativnih sposobnosti.
Rekao je Lunić u pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa. On je izjavio da ne očekuje neku konkretnu reakciju Kremlja.
Osim medijskih i diplomatskih pokušaja kompromitacije Srbije, reakcija Moskve ne očekuje se jer trenutno nije sposobna da odgovori ni na ukrajinsku ofanzivu slobode i patriotizma.
Srbija je vojno neutralna, dok sa NATO savezom sarađuje kroz partnerstvo za mir. Vojnu saradnju ima i sa Rusijom, od koje je nabavljala naoružanje i vojnu opremu. Zbog toga je više puta bila kritikovana od strane Brisela i Vašingtona, uz poziv da kao država kandidat za članstvo u Evropskoj uniji uskladi svoju spoljnu i bezbednosnu politiku sa evropskom. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurčević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Posmatrači koji su pratili vanredne parlamentarne izbore u Crnoj Gori objavili su preliminarne rezultate prema kojima ni jedna stranka ili koalicija nije osvojila dominantnu poziciju, već će za formiranje nove vlade biti potrebni pregovori između više stranaka i koalicija. Najveći broj glasova osvojili su pokret Evropa Sad i koalicija koju predvodi Demokratska partija socijalista, čiji je počasni predsjednik Milo Đukanović. Analitičari procjenjuju da stranke očekuju teški pregovori zbog njihovih unutrašnjih sukoba, a gotovo sve stranke koje su osvojile parlamentarni status tvrde da bez njih nema stabilne vlade. Izvještava Srđan Janković.
Očekivanja svih crnogorskih političkih partija koje su ušle u parlament je da budu dio buduće vlade. Najveći broj glasova i poslaničkih mjesta osvojio je pokret Evropa Sad, koji već vladaju Podgoricom i osvojili su mjesto predsjednika Crne Gore. Nosilac liste Milojko Spajić je saopštio da želi brzo formiranje vlade i da će razgovarati sa svima, ali ujedno poručio da neće ući u koaliciju sa Demokratskom partijom socijalista i pokretom URA Dritana Abazovića.
Ovo se, ja mislim da se nije desilo nikad u Evropi, da van parlamentarna stranka koja postoji od avgusta prošle godine pobijedi na izborima, i to pobijedi one koji su uzurpirali sve resurse ove države, i DPS u prošlosti i URA upravo sad. Očekujemo da oni koji budu sa nama u vladi, da će dati sve od sebe da zajednički ostvarimo tih 95%, odnosno rezultate za sve građane Crne Gore.
Milojko Spajić je nekoliko dana prije izbora bio na udaru premijera u tehničkom mandatu i lidera URE Dritana Abazovića, koji ga je optužio da je bio u kontaktu sa Hoeng Do-kwonom, južnokoreancem koga potražuje više zemalja zbog sumnje za prevaru vrijednu 40 milijardi dolara preko kriptovaluta. Spajić je to ocijenio zloupotrebom institucija od strane Abazovića. Drugu najjaču koaliciju predvodi Demokratska partija socijalista, čiji je poslanik predsjednik dugogodišnji lider Milo Đukanović. Nosilac liste Daniel Živković također očekuje da bude dio stabilne vlade.
Ono što želim da kažem jeste da ćemo mi diktirati tempo promjena političkih procesa u Crnoj Gori. Bez koalicije Zajedno nema stabilne evropske vlade.
Politički predstavnici prosrpskih stranaka, koje su pripadale do jučerašnjem Demokratskom frontu, također očekuju da budu dio buduće vlade i razgovore sa Milojkom Spajićem, liderom pokreta Evropa Sad. Milan Knežević je upozorio da bi svaki drugi scenarijo mogao da destabilizuje Crnu Goru.
Ne bi dobro bilo da se ulazi u nikakve separatne kombinacije u ovom trenutku, jer niko nema monopol da može da formira vladu bez ozbiljnih kompromisa. Ako neko želi da ide sa DPS-om ili da izopštava srpski narod u Crnoj Gori, jer onda ulazi ozbiljnu građansku nestabilnost i ta vlada, kao što sam rekao i prije neku noć u emisiji, bi trajala koliko mačku svatovi.
A koalicija koju predvode Dritan Abazović i Aleksa Bečić, lider demokrata, također očekuju postizanje kompromisa, partija koja će činiti buduću vladu.
Treba nam zajedništvo i treba nam inkluzivnost. Valjda smo izvukli pouke iz ove 2,5 godine. Valjda ne želimo da ponovimo te faze i procese političke nestabilnosti. I šta je poruka? I šta je pouka? Što šira parlamentarna većina, što inkluzivnija vlada, što stabilnija vlada.
Veliku ulogu u budućem formiranju vlade imaju manjinske nacionalne partije Bošnjaka, Albanaca i Hrvata. Oni su osvojili više od 12% ukupnog broja poslaničkih mjesta u Skupštini. U prvim procjenama politički analitičari smatraju da stranke i koalicije očekuju teški i neizvjesni pregovori. Profesor sa Univerziteta u Bostonu Vesko Garčević za Radio Slobodna Evropa je rekao da jedina stabilna koalicija bi bila ona koju bi činio pokret Evropa Sad i koalicija okupljena oko Demokratske partije socijalista, ali je izrazio skepsu da li je to uopšte moguće. On je ocijenio da bi druge koalicije bile kratkoročne, što otvara i mogućnost da vlada ne bude dogovorena u roku, što bi vodilo u skorije ponovne izbore, i to već na jesen, rekao je Garčević. Pravljenje postizborne koalicije koja će voditi novoj stabilnoj vladi u Crnoj Gori će biti teško, a ostanak zemlje na evropskom putu će zavisiti od više faktora, ocijenila je Ivana Stradner, naučna saradnica u Fondaciji za zaštitu demokratija u Vašingtonu. Ona vjeruje da će biti veoma teško napraviti koaliciju u ovom momentu zbog neslaganja unutar pokreta Evropa Sad. Sa druge strane, prosrpske i proruske strukture iz bivšeg demokratskog fronta nemaju podršku Zapada. Imajući u vidu ovakvu situaciju, loše je da Crna Gora ima politički status quo koji će samo dovesti do usporenja evropskih integracija, što je veliki poklon Beogradu i Moskvi, kaže Stradner. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
Bivši talijanski premijer Silvio Berlusconi preminuo je danas u 86. godini života u bolnici San Raffaele u Milanu. Nema zvanične potvrde o neposrednom uzroku smrti, no Berlusconi je imao stalne zdravstvene probleme otkako se 2020. godine zarazio koronavirusom. U aprilu je liječen od infekcije pluća povezane sa ranije neotkrivenim slučajem hronične leukemije. Premijerka Italije Giorgia Meloni rekla je da je Berlusconi bio jedan od najuticajnijih ljudi u historiji Italije, te dodala da je sa njim Italija naučila da joj nikada ne treba postavljati granice.
Silvio Berlusconi era soprattutto un combattente.
Silvio Berlusconi je prije svega bio borac, bio je čovjek koji se nikada nije plašio da brani svoja uvjerenja. Ta hrabrost, ta odlučnost da bude jedan od najuticajnijih ljudi u istoriji Italije, omogućila je da napravi stvarne zaokrete u politici, u komunikacijama, u poslovnom svijetu.
Berlusconijeva smrt označava kraj jedne ere u italijanskoj politici i medijima i ostavlja složeno i kontroverzno nasljeđe o kojem će se raspravljati godinama koje dolaze.
Ma je vero?
Je li istina? Mislila sam da je besmrtan. U svakom slučaju žao mi je. Iako nemamo ista uvjerenja, on je historijska ličnost po onome što je učinio svih ovih godina. Također van politike bio je veliki poduzetnik. Iznenađena sam.
Ma colto di sorpresa.
Rekla je Daniela Salvati, stanovnica Rima. Saučešće je izrazio i glavni glasnogovornik Europske komisije Erik Mamer.
Izražavamo naše saučešće porodici Silvio Berlusconija i italijanskom narodu generalno.
Medijski tajkun i milijarder Berlusconi je prvi put došao na funkciju 1994. godine i vodio četiri vlade do 2011. Predvodio je stranku desnog centra Forza Italia, koja je ušla u koaliciju pod premijerkom Meloni nakon izbora u septembru kada je izabran u Senat. Rođen 1936. godine u Milanu, Berlusconi je karijeru započeo prodajom usisivača prije nego što je osnovao građevinsku kompaniju. Postao je jedan od najbogatijih ljudi u Italiji, stekavši bogatstvo preko svojih TV kanala. Međunarodno priznanje stekao je i kao vlasnik legendarnog fudbalskog kluba AC Milan, kojeg je spasio od bankrota 1986. godine prije nego što je otišao u politiku. Tokom svoje političke karijere suočio se sa nizom pravnih problema, uključujući optužbe za mito, poresku prevaru i seks sa maloljetnom prostitutkom. Više puta je osuđivan, ali je zbog godina i zastare uspio izbjeći zatvorsku kaznu. Iako je ostao glavna ličnost u italijanskoj politici, njegovo nasljeđe je predmet rasprave. Neki ga pozdravljaju kao pobornika slobodnog poduzetništva i branioca talijanskih vrijednosti, dok ga drugi vide kao simbol korupcije i moralnog propadanja.
Dnevno.rs Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Bivši britanski premijer Boris Johnson iznenada je podneo ostavku na mjesto poslanika u parlamentu, ujedno signalizirajući da to ipak nije kraj njegove političke karijere. Međutim, analitičari smatraju da je Johnsonov put povratka na vlast manje vjerovatan, naročito zbog niza skandala koji su značajno utjecali na smanjenje podrške šire javnosti, pišu svjetski mediji. Johnson je odstupio sa mjesta poslanika optužujući druge poslanike za lov na veštice, navodi Associated Press. Dva njegova saveznika pridružila su mu se u napuštanju donjeg doma, pojačavajući pritisak na premijera Rishija Sunaka. Dao je ostavku nakon što mu je rečeno da će biti kažnjen zbog obmanjivanja parlamenta oko Partygate skandala, koji se odnosi na niz okupljanja u premijerovoj kancelariji kojima su kršena pravila tokom pandemije koronavirusa. Johnson je priznao da je obmanuo parlament tvrdnjama da nisu prekršena pravila, ali rekao da to nije učinio namjerno pošto iskreno vjerovao da su okupljanja bila legitimni radni događaji. Odbor, čiji su članovi većinom konzervativci, saopštio je da je Johnson ugrozio integritet donjeg doma i da će se članovi tog tela sastati da bi zaključili istragu i objavili izveštaj. Napuštanjem parlamenta Johnson izbjegava suspenziju u donjem domu, što mu, kako ukazuje AP, ostavlja prostor da se u budućnosti ponovno kandiduje za parlament. Kako ukazuje Guardian, Johnson i dalje ima svoje obožavatelje među glasačima Torijevaca. Međutim, bivši premijer, koji je 2019. uverio hiljade bivših laborističkih glasača da po prvi put podrže konzervativce, sada nema mnogo podrške van redova vernih Torijevaca. Međutim, čak i ako Johnsonu trenutni put za politički povratak nije otvoren, toga ne čini manje opasnim za njegovog naslednika Sunaka, ukazuje Times, dodajući da je Johnson jasno stavio do znanja da njegov gnev ide daleko od poslanika u odboru za povlastice do samog Sunaka. U analizi New York Timesa kaže se da ako bude poražena na sljedećim izborima, nije jasno hoće li konzervativna partija zadržati Sunaka na čelu. Strategija Borisa Johnsona bila bi, smatraju analitičari, vjerovatno ta da pokuša da osigura još jedan novi mandat u parlamentu ili nedugo posle tih izbora, da zatim uveri svoju poraženu stranku da mu se obrati kao spasitelju.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs/e. Slobodna Evropa .org.
Javnost i dalje nije upoznata šta je to konkretno što se istražuje na planinama oko Plive i šta bi se potencijalno moglo eksploatisati. Ovako za Radio Slobodna Evropa kažu u Centru za životnu sredinu, nakon što je opština Jajce zatražila od susjedne opštine Jezero da prestane sa zagađenjem vodotoka rijeke Plive, koji je, kako tvrde, uzrokovan geološkim istraživanjima i potencijalnom eksploatacijom metala. Priča Milorada Milojevića.
Opštinsko vijeće Jajca usvojilo je nedavno zaključak kojim poziva nadležne u Republici Srpskoj i opštini Jezero da prestanu sa zagađenjem vodotoka rijeke Plive. Jajce i Jezero udaljeni su tek nekoliko kilometara jedno od drugog. Jajce u entitetu Federacija Bosne i Hercegovine, a Jezero u drugom entitetu u Republici Srpskoj. Geološka istraživanja sprovode se uprkos sporazumu dvije opštine, u kojoj je uključena i treća, Šipovo, a u kojem je prije 6 godina dogovorena zaštita i očuvanje rijeke Plive kao vodotoka od posebnog interesa i značaja. Istraživanja sprovodi firma, čiji je vlasnik Likos Balkan Metals, uz odobrenje Ministarstva rudarstva i energetike Republike Srpske. Načelnik opštine Jajce, Edin Hozan, za Radio Slobodna Evropa ističe da zbog istraživanja i potencijalnog rudarenja može da bude ugrožena rijeka Pliva.
Mi imamo saznanje da se radi o istraživanju i eventualnoj eksploataciji, ali ako rade ljudi istraživanja, onda je to potencijalna eksploatacija dugogodišnja, dugoročna, koja bi sigurno za posljedicu imala izlijevanje nekih otpadnih voda u taj naš vodotok. Imajući u vidu da Jajčani piju vodu iz velikog plivskog jedra, mi se snabdijevamo vodom, dakle mi pijemo rijeku Plivu, da bi svi mi koji smo naslonjeni i živimo trebali učiniti sve napore da je čuvamo, da je ni na koji način ne ugrozimo, a posebno da je ne zagadimo, evo ako ništa zbog toga što je Jajčani piju.
Odbornici u Opštinskom vijeću Jajca usvojili su i da se rijeka Pliva proglasi parkom prirode, te da se u vezi sa tim pokrene i zakonska procedura. Opština Jezero tražila je obustavljanje istražnih radova u oktobru prošle godine, a zaključak je proslijeđen i nadležnom ministarstvu u Vladi Republike Srpske. Istim povodom održan je sastanak sa ministrom energetike i rudarstva Petrom Đokićem. Navela je za Radio Slobodna Evropa načelnica Jezera Snežana Ružičić.
Znači, to je ministarstvo dalo nadležno rješenje i ono što je svakako nama pristiglo jeste zahtjev kompanije za saglasnost za produženje rješenja za Sinjakovo. To je ono što je tako i mi smo dobili znači mišljenje ministarstva vezano za to i zahtjev i sigurno će ono ići na nekoj od narednih skupština, odlučivanje o tom pitanju, ono da se skupština izjasni.
Dragan Ostić iz Centra za životnu sredinu za Radio Slobodna Evropa navodi da je sa još nekoliko predstavnika centra pokušao da iz resornog ministarstva dobije uvid u projekat.
Nama nije dozvoljeno dakle da vidimo, javnosti nije dozvoljeno uvid uopšte u taj projekat. Ne možemo da dobijemo ni kopiju, ne možemo ni da fotografišemo, nego mi smo tamo sjeli i prepisivali što se nalazi u tom projektu, što nam svakako ništa nije značilo. Tako da problem u vezi tog cijelog projekta je od samog starta njegova netransparentnost, apsolutna netransparentnost, apsolutna nezainteresovanost za ono šta ljudi koji žive u tim opštinama uopšte žele. da li on želi istraživanja ili ne, jer ti ljudi na kraju krajeva zavise od te vode koja teče kroz njihova mjesta.
Reagujući na zahtjev Opštinskog vijeća Jajca, u kompaniji Likos Balkan Metals ističu kako se radi o neosnovanoj zabrinutosti, jer su radove u više navrata kontrolisali Ministarstvo energetike i rudarstva Republike Srpske, kao i nadležne inspekcije. U Likos Balkan Metalsu kažu da su u ovom trenutku rezultati veoma zadovoljavajući, te da će nastavkom geološkog istraživanja biti dobijena jasnija slika samog terena i minerala koje krije područje opštine Jezero. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Dok su godinama u fazi rješavanja projektne dokumentacije pripremnih radova, hidroelektranama na rijeci Bistrici mijenjani su vlasnici, ali i vrijednost ulaganja. Elektroprivreda Republike Srpske povećavala kapital, a da bi ispoštovali sve obaveze, posezali su za zaduženjima. Aktivisti godinama unazad upozoravaju da ovi projekti građanima i okolišu ne donose ništa dobro. Slušamo Ediba Bajrovića.
Brzaci rijeke Bistrice uskoro će biti ukročeni. Potpisano u Pekingu 2019. godine, gradi se nedaleko od Foče na jugoistoku Bosne i Hercegovine. Kineska korporacija AVIC, koju je zbog veza s vojskom te države Washington uvrstio na crnu listu i zabranio američkim građanima da se njom posluju, potpisala je ugovor sa vladom entiteta Republika Srpska. Grade tri hidrocentrale ukupne snage 34,5 megavata u vrijednosti od 120 miliona eura. Hidroelektrane se grade u donjem toku Bistrice uz magistralni put Sarajevo-Foča. Direktor hidrocentrala Dejan Pavlović kaže da su pripremni radovi u toku, iako entitetsko ministarstvo za prostorno uređenje dalo urbanističku saglasnost još 2008. godine.
Trenutno su otvorena dva gradilišta, to je na B1 i na B3. B2 nam je ukinuta građevinska dozvola, stavljena je pod privremenu suspenziju.
Od početka radova otvoreno je pitanje dozvola, navodi Ređip Skomorac iz Centra za životnu sredinu.
Izdavane su građevinske dozvole, investitor nije na vrijeme u zakonskom roku krenuo sa realizacijom, tražio je produženje rokova, dobio je produženje građevinske dozvole na još godinu dana. S te strane je sve bilo u redu, međutim izvođenje građevinskih radova u smislu izgradnje postrojenja se nikad nije desilo.
Za lokaciju B2 okružni sud u Banja Luci ukinuo je građevinsku dozvolu početkom godine, no iz ministarstva su nekoliko mjeseci nakon toga odmah izdali novu dozvolu, koja je, kako kažu u Centru za životnu sredinu, identična prethodnoj, što im otvara mogućnost za novu tužbu. Vladimir Topić iz Centra za životnu sredinu ističe da i aktivisti i građani godinama upozoravaju na uništavanje prirodnog bogatstva Bistrice.
Čitavo plasiranje kao javnog dobra ili javnog interesa sa jedne strane se kosi onim što vidimo na terenu, a jeste da su ljudi jasno rekli da su protiv ovog projekta, a već i vidimo na terenu da će šteta po prirodu biti izuzetno velika.
Iz Inspektorata Republike Srpske su za Radio Slobodna Evropa potvrdili da su u protekle dvije godine u nekoliko navrata vršili inspekcijski nadzor, ali da nisu uočeni građevinski, već samo pripremni radovi. Planovi za radove na Bistrici traju još od 2006. godine, kada je koncesija dodijeljena elektrodistribuciji Sapala u sklopu Elektroprivrede Republike Srpske. Nakon osnivanja preduzeća Hidroelektrane Bistrica, u avgustu 2008. godine preduzeće odlučuju prodati firmi Caldera Company iz Laktaša. Kapital u kompaniji Hidroelektrane Bistrica početkom ove godine iznosio je 40,2 miliona eura. U međuvremenu je kompanija AVIC u Foči s predstavnicima entitetske vlasti i Elektroprivrede svečano otvorila i upravnu kancelariju u nekadašnjoj kafe pizzeriji. Vrijednost projekta iz godine u godinu je rasla, ali objekata 17 godina nakon dodijeljene koncesije još nema. No premijer Višković za to ima obrazloženje.
To je tako zato što u međuvremenu ovaj investitor je imao određena ulaganja, radio je projektno-tehničku dokumentaciju, reviziju, projekte, sve je to pripremio.
Dok nastavak gradnje izvjesno prate nove tužbe i odluke suda, radovi su u pripremnoj fazi, a Bistrica u ovom dijelu Bosne i Hercegovine još uvijek slobodno teče. Za Radio Slobodna Evropa, Edip Bajrović.
To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Una Čilić. Lijep pozdrav, do narednog slušanja.